Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушмак кечиңиздеринен Азаттык радиосу 18-июль дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым саат болууду болмокчу. Прагадагы студияда Айнура Жакшыгызы. Түркиядагы саясий кырдаалдын курчушунун түпкү себеби эмнеде? Бийлик маселесин чечүүдө аскерий күчтөрдүн тарыхы, орду жана кесепети кандай болгон? Бул ордош өлкөнү солкулдатууга тышкы факторлордун таасири барбы? Алдыдагы арай көз чарай талкуусунда мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Эмесе Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Дегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар. Микрофондо Касым Рахманкулов.
Рахмат. Кадамжайда катуу сел жүрдү. Нөшөрлүү жаанга байланыштуу Баткендин Кадамжай районунда катуу сел жүрдү. Маалыматка ылайык, Кадамжай, Кызылбулак, Кадамжай, Охна автоунаа жолдорунда ташкын суу жол кыймылын токтотту. Ак суу дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, Кадамжай шаарынын тегерегинде көтөрмө айыл аймагында сел болуп жатканын район акиминин биринчи орун басары Жаныбек Маматов Азаттык радиосуна билдирди. Кадамжай районунда 27 май күнү да катуу сел жүрүп 5 адамдын өмүрүн алган, бир наристе дайынсыз жоголгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги ал күнү кырсыктын зыяны 128 миллион сомдон ашканын билдирген. Кыргыз казак чек арасында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Алматы шаарында киши өмүрүн алган окуяга байланыштуу кыргыз казак чек ара өткөрүү пункттарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Көзөмөл өткөрүү пункттарына кошумча аскер күчтөрү жиберилди. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы билдирүү таратты. Казакстандын ички иштер министрлиги Алматы шаарындагы атышууга байланыштуу террор коркунучунун кызыл чегин жарыялаган. Коопсуздук бийлик деңгээли жергиликтүү убакыт боюнча бүгүн саат 12:20 киргизилди. Министрлик шаар тургундарына коопсуздук эрежелерди сактоону эскертти. Кыргызстан автоунаа айнегин караңгылатууга тыюу салуу токтомун бүгүн күчүнө кирди. Кыргызстандык айдоочуларга машиненин алдыңкы каптал айнектерин караңгылатып жүрүүгө 18-июлдан тарта расмий түрдө тыюу салынды. Бул боюнча өкмөттүн токтому 30-июнда чыккан. Ички иштер министрлигинин патрулдук милиция башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттык радиосуна билдиргендей, эрежеге баш ийбегендерге айып пул салуу жана башка чара көрүү ыкмалары каралган.
Пленкасы тыйрылып 2000 сом өлчөмүндө айып салынат. Ордунан караңгылатылган пленкасын тыйрып алса, автоуна атайын коюлуусу жайга коюлат.
Токтомго ылайык, президенттин, өкмөт башчынын, парламент спикеринин жана жогорку сот төрагасынын кызматтык автоунааларынын, аларды кайтарып жүргөн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин өкүлдөрүнүн машинелеринин айнектерин караңгылатууга уруксат бар. Андан тышкары акча жана баалуу буюмдарды ташыган кыргыз инкассациясы уюмунун унааларына соттолгондорду жана камакка алынгандарды алып жүргөн машинелерге айнек караңгылатууга тыюу салынбайт. Джон Керри Эрдогандын билдирүүсү Түрк-Америка алакасын бузаарын айтты. Түркиядагы төңкөрүш аракетине катышы бар деп Вашингтонду айыптоо эки тараптуу мамилеге доо кетирет. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Түркия тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу менен сүйлөшкөн учурда билдирди. Керри АКШ окуянын чоо жайын иликтөөдө Түркия бийлигине жардам берүүгө даяр экенин айткан. Ошол эле маалда козголоңду Америкадан көрүү туура эместигин билдирген. Биз Түркия өкмөтүнө муну дайым эле айтып келебиз. Алар айыптоосун мыйзам чегинен чыкпаган, критикага туруштук бере алган далилдер менен камсыздашы керек, деди Керри. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган 16-июлда америкалык кесиптеши Барак Обаманы, диниятчы Фетхуллах Гүленди кайтарууга үндөгөн. Кече Джон Керри Гүлендин козголоңго катышы бар экенин ырастаган далилдер болсо, Вашингтон аны карап чыгууга даяр экенин жарыялаган. АКШнын Батон Руж шаарында 3 полицияны жок кылган кылмышкердин тек жайы аныкталды. 17-июлда 3 полиция кызматкери атып өлтүргөн 29 жаштагы Канзас Ситинин тургуну Гевин Лонг экендиги ырасталды. Ал мурун жоокер экендиги жана бул ишке атайын курал жаракчан даярданып келгендиги анык болду. Натыйжада 3 полиция наут болуп, дагы 3 жарадар болушкан. Алардын бирөө оор абалда экендиги кабарланууда. Австралияда иш сапар менен жүргөн Америка Кошмо Штатынын вице-президенти Джо Байден бул кылмышты айыптады. Бул биздин жашоо образыбызга болгон кол салуу, деп билдирди Байден. Атамбаев Азия Микс тобун жеңиши менен куттуктады. Президент Алмазбек Атамбаев Азия Микс тамаша тобун Орусияда өткөн Голосящий Кивин 2016 музыкалык фестивалындагы жеңиши менен куттуктады. Маданий иш-чара Калининград облусунун Свердловск шаарында 17-июлда болгон. Кечирес, Светлогорск шаарында 17-июлда болгон. Атамбаев команданын оюндары кызыктуу экенин жана Кыргызстанды позитивдүү жактан таанытып жатканын белгиледи. Аталган фестиваль 2 жылдан бери уюштурулат. Быйыл ага 23 команда катышты. Жыйынтыгында баш байгени жана 400 000 рублду Азия Микс алды. Фестивалдын кийинки айлампасы эми Бишкекте өтөт. Бишкектин атынан чыгып жүргөн Азия Микс соңку жылдары Орусиядагы КВН-дин эң көрүнүктүү командасына айланган. Айнура.
Рахмат Касым. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Дарегибиз Азаттык KG. Уктуруубузду улантабыз. Түркиядагы акыркы күндөрдө болгон саясий окуялар Кыргызстанда талкууга алынган негизги тема болууда. Түркиядагы саясий кырдаалдын курчушунун түпкү себеби эмнеде? Бийлик маселесин чечүүдө аскерий күчтөрдүн тарыхый орду жана кесепети кандай болгон? Бул ордош өлкөнү солкулдатууга тышкы факторлордун таасири барбы? Учурдагы кырдаал кыргыз түрк кызматташтыгына кедергисин тийгизбейби? Түркиянын глобалдык геосаясий айдыныңдагы ролу жана келечеги кандай болот? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкектен Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчи профессор Жаңгырбек Бөкөшев, тарыхчы Кыяс Молда Касымов жана Кыргызстандагы Себат билим берүү мекемелеринин башкы директору Нурлан Кудайберди биз менен телефон аркылуу талкуубузга кошулмакчы. Нурлан мырза, бизди угуп атасызбы? Анда биз Нурлан мырза менен азыр телефон аркылуу байланышууга дагы аракет кылып көрмөкчүбүз. Урматтуу радиоочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыгып талкууга кошулсаңыздар болот. Менин биринчи суроом Жаңгырбек мырза сизге, бул 15-16 июль күндөрү Түркияда болгон кандуу окуялар, анда түзүлгөн кырдаал дүйнө коомчулугунун көңүлүн борборунда турган маселе болуп калууда. Сиз саясий серепчи катары бул окуяны кандай кабыл алдыңыз, кандай баа берер элеңиз?
Биз негизинен жалпы адамзат азыр оомалуу төкмөлүү дүйнөдө тарыхый учурда жашап атабыз. Түркиянын өзүнүн тарыхында дагы аскерий төңкөрүш жасоо аракеттери бир нече жолу болгон. Эксперттердин, адистердин айтымында бул 5-нче жолку аракет. Ушул бир жагынан Түркиянын өзүнүн тарыхы, экинчи жагынан дүйнөлүк глобалдуу саясаттагы агымдардын фонунда караганда бул бир өзгөчө окуя. Албетте, мына ушул төңкөрүш тилегине жеткен жок. Төңкөрүш басылды. Азыр мына ушул төңкөрүштүн натыйжасын, анын себептерин, ага байланышкан бир өзгөчө Түркиянын күч органдарындагы адистерди, кадрларды тазалап карап иргөө жүрүп атат. Булардын баары албетте жөн эле бир багытта гана иш эмес. Бул экономикага да таасирин тийгизет, коомдун социалдык өнүгүшүнө дагы, рухий процесстерге көп жактуу мындай натыйжа алып келчү нерсе. Эң негизгиси мына ушул окуя азыр мындай бир нукка түшүп, баягы ошол төңкөрүштү уюштуруучулардын мындай бети ачылып, азыр эми түрк мамлекети белгилүү бир нукка түшүп өзүнүн жүзүн сактап калууга аракет кылып жатат. Бул өзгөчө маанилүү.
Рахмат Кыяс мырза. Мына азыр эле айтылып кеткендей, Түркиянын акыркы бир 50-60 жылдык тарыхында бийлик маселесин чечүүдө бул аскерий күчтөрдү көп аралашканы айтылып келип атат да. Анын себебин сиз эмнеден көрөсүз? Мына армиянын бийликти бөлүштүрүүгө катышканынчы, армиянын саясий бийликтеги орду же болбосо Түркия ала турган, биз ала турган кандай сабактар болгон?
Бул Түркияда аскердик төңкөрүштөр буга чейин болуп келген. Анткени Түркияда негизги күчтү бул генералдардын өзүнчө бир көмүскө мындагы күчтөрү ар дайым мындай таразалап келген деп эксперттер дагы тарыхчылар дагы жазып келгендиги чын. Бул аскерий адамдар, генералдар өзгөчө 1923 жылдан бери өздөрүн пашалар деп атап, биз дайыма светтик түзүлүштү, дайыма Түркиядагы ушундай бир оош кыйыш мезгилде биз дайыма аны түзөөгө аракет кылабыз деп өздөрүн дайыма ошентип келишкен. Ошондуктан бул Түркияда 4 жолу аскерий төңкөрүш болгон, бул чын эле 5-си, бирок дагы бир жолу аракет болгондугу жөнүндөгү бир окуяларды билебиз, ал ишке ашпай калгандыгын да билебиз. Мына биринчиси 1960 жылы бул Алп Арслан Түркеш баш болгон бул полковник, биз кийин бул Алп Арслан Түркеш менен дагы учурашып сүйлөшүп калган учурубуз болгон.
Улутчулдардын партиясы,
улутчулдардын Бозкурттун партиясынын лидери. Анан ошол башында турган генералдар, аскер адамдары 1960 жылы өзүнүн алгачкы аскердик төңкөрүшүн уюштурган. Бул аскердик төңкөрүш ошол мезгилдеги бул Түркиянын өзгөчө ички жана тышкы саясатындагы өтө бир олуттуу учурунда болгон. Анткени бул учурда жана батыштан маршалдын жардамы менен алынып жаткан акча каражаттар түгөнүп, Түркия бир оор кризиске учураган. Анан Түркиянын ал убактагы премьер министри Аднан Мендерес Москва менен сүйлөшүүлөргө барып, алардан жардам алып, ушулар менен мамилебизди андан жакшыртабыз деп аткан мезгилде 1960 жылы 27 июлда бул Алп Арслан Түркеш анын өкмөттөн четтетип, өкмөт башчысынан четтетип, бийликти биз алдык деп ошондон баштап бул биринчи төңкөрүш болгон. Албетте бул төңкөрүштө Түркияга каршы бир топ адамдар иштеп келди. Биз буларга каршыбыз деп бир топ репрессиялык аракеттер болгон, камакка алынуулар болгон. Алп Арслан Түркеш ошол боюнча өзүнүн таасирин кийин каза болгонго чейин, 20 жылдын башына чейин бул өзү мындай бир таасирин орнотуп келди. Андан кийин экинчи бул чоң бир төңкөрүш мына 71 жылы болду. 71 жылда мына ушундай эле аскерий адамдарынын атайын бир уюмдашкан бир тобу, булар дагы мыйзамдуу бийликти четтетип өздөрү келишкен. Андан кийин мына 1980 жылдагы аскерий төңкөрүш, бул өзгөчө тарыхта көп элдин эсинде сакталат. Анткени бул учурда 1980 жылы бул Кенан Эврен деген бул генералдын башкаруусундагы аскерий төңкөрүш болуп, Түркиядагы расмий бийликти кулатып, булар бийликти өз колуна алган. Мына өзгөчө ушул Кенан Эврендин учурунда көп репрессиялар болгондугу, айрым бир маалыматтарда 250 000 600 000 чейин адамдар камакка алынгандыгы жөнүндө айтылат. Алардын ичинде мына 178 000 расмий камакка алынган, 64 000 түрмөгө алынып, андан кийин 30 000 чет өлкөгө качып кеткен үчүн атуулдугунан четтетилген. 450 адам өлүм жазасына буйрулган. Мына ушундай көп мындай репрессияга дуушар кылды деп бул Кенан Эвренди кийин 1912 жылы аскердик төңкөрүш жасагандыгы үчүн 80 жыл деп туруп, муну кайра 94 жашында камакка алып, анан 14 жылы муну өмүр бою түрмөгө камаган. Мына ушул мезгил өзгөчө бул элдин эсинде. Андан кийинки мына ал кийинки 1997 жылдагы бул аскер адамдарынын төңкөрүшү, ал мезгилде мына исламчыл деп эсептелген Эрбакандын өкмөтүнө каршы чыккан. Бул Эрбаканды ошол расмий түрдө парламенттин жардамы менен өздөрүнүн күчү менен бийликтен кетирүүгө аргасыз кылган.
Рахмат сөзүңүздү, сөзүңүздү. Анда биз Нурлан мырза менен байланышка чыгып көрөлү. Нурлан мырза,
да
угатасызбы, саламатсызбы? Дагы бир жолу
саламатсызбы.
Мына Кыргызстандагы сиз жетектеген Себат билим берүү мектептеринин демилгечиси саналып келген, учурда азыр Америкада жашап жаткан Фетхулла Гүлен Түркияда ишке ашпай калган төңкөрүштүн негизги идеологу, жол болсо шыгак берүүчүсү катары айтылып жатканы сиз кандай кабыл алдыңыз? Бул күнөөлөө канчалык негиздүү же болсо жүйөлүү деп ойлойсуз?
Тилекке каршы бул ушундай бир күнөөлөө болду. Түркиядагы
катуураак айта берсеңиз.
Мен ойлойм, ошол Турциянын ички саясатынын баягы абдан жогорку давленияда болуп ошо болгон мөмөсү деп себеби Гүлен мырзаны билесиздер, дүйнө жүзүндө эң мыкты деген 100 интеллектуалдын ичинде кирет. Анан өзүнүн ишмердүүлүгүн 3 багытта жүргүзөт: билим берүү багыты, диалог жана кайрымдуулук. А бул жакта Гүлен мырзанын ишмердүүлүгүндө эч качан же эч кандай күч органдары менен байланышкан же болбосо ошол жакка мотивация жасаган нерсесин биз байкабайбыз. Мына 60-тан ашык ушул күнгө чейин Гүлен мырзанын эмгектери бар, китептери, анын көбүн окуган окурмандары баары билет. Бир дагы мындайча айтканда ал жерде ушу күч колдонуу менен бийлик алмашыш керек, же болбосо ушу күч колдонуу демократиялык процесске туура келбеген бир ой пикири жазылбаган. Ошондуктан бул киши бир кичинекей партиянын же болбосо бир кичине бир күчтүн башындагы лидер эмес. Бул адамдын ой жүгүртүүсү кылган жумуштары дүйнө жүзүндө глобалдуу форматталган киши. Ошондуктан мындай иш аракеттерге ал киши эч качан барбайт. Өзү дагы андай сөздү айткан жок. Кечээ ошол төңкөрүш болот деген бир аракеттерден кийин Гүлен мырза чет элдик басма сөз кызматтарына өзүнүн ой пикирин билдирди. Эч кандай ал жерге тиешем жок деп, анан дагы аскердик эч кандай төңкөрүштөрдү, мына Кыяз агай айтып кеткендей, 1960-жылы Мендерести кетирген, 80-жылы 12 июль деген төңкөрүшү, 71-жи жана 97-жылдагы өкмөттү отставкага кетирген аскердик төңкөрүштөрдү Гүлен мырза эч качан колдогон эмес. Азыркы дагы кече жакында болуп өткөн ал жердеги аскерий кыймылды
рахмат. Анан Нурлан мырза, биз менен дагы болуп турбуз, сизге дагы суроолорубуз болот. Урматтуу радиочулар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна азыр орун берип алалы. Нөшөрлүү жаандан улам бүгүн Кыргызстандын бир катар ири жолдору убактылуу жабылды. Казакстандын ички иштер министрлиги Алматы шаарындагы атышууларга байланыштуу террор коркунучунун кызыл чегин жарыялады. Кыргыз эл акыны Сүйүнбай Эралиевдин сөөгү бүгүн жерге берилди. Президент укук коргоо органдарын реформалоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Ереванда барымтада жаткан полиция кызматкерлеринин бири дүйшөмбүгө караган түнү бошотулганын кабарланды. Бишкектеги Кыргыз Түрк Манас университети Түркиядагы 16 июлга караган түнү болгон аскерий төңкөрүш аракетин айыптап билдирүү таратышты. Кыргызстандык айдоочуларга машиненин алдыңкы айнектерин караңгылатып жүрүүгө 18 июлдан тарта расмий түрдө тыюу салынды. Урматтуу радиочулар, мына жана ушул башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит кейжи сайтынан толугураак таанышсаңыздар болот. Анда биздин талкуубузду улантабыз. Жаңгырбек мырза, сизге суроо: Түркиядагы конституциялык бийликти кулатуу аракети сырткы факторлорго же болбосо гео саясий оюнчу мамлекеттер жардам бергени айтылып жатат да, бул канчалык негизи бар же болбосо жүйөсү бар деп ойлойсуз?
Биз эми баардык азыр баардык коомдук турмуштун баардык тармактары жер жүздөштү, глобалдашты деп атабыз. Демек саясаттагы, мамлекетти башкаруудагы бул чоң жүрүштөн, процесстен сыртта кала албайт. Демек кайсы бир жагынан жалпы дүйнөлүк саясат же болбосо кайсы бир күчтөр эл аралык мамилелерге таасирин тийгизген тиешеси болушу мүмкүн. Бирок эң негизгиси барып келип, баары бир бул Түркиянын өзүндөгү ичиндеги карама каршылыктар, ошол жердеги саясий күчтөрдүн тиреши, катышы ушуларга байланыштуу. Ал эми азыркы заманда мына өзгөчө саясий технологиялар катуу колдонулуп аткан кезде, өзгөчө азыр дүйнөлүк саясаттагы чоң оюнчулар мына Америка, Европалык союз, биримдик же болбосо башка бир чоң финансылык органдар, булардын өзүнүн кызыкчылыктары болушу мүмкүн. Бирок ошондой мыйзамдуу конституциялык бийликке же болбосо бир демократиялык институттарга түздөн түз зыян келтирип, аларга кандайдыр бир өзүнүн кызыкчылыгынын артынан алардын ишине түздөн түз кийлигишүүгө эч кимдин акысы жок. Биз ар дайым ушул мыйзамды сыйлашышыбыз керек. Укук укуктук принциптерге таянышыбыз керек. Жана мындай окуяларды ушул мыйзамдын негизинде эл аралык укуктун принциптеринин негизинде баа беришибиз керек. Бул жагынан албетте кандайдыр бир формада башка күчтөрдүн таасири болсо дагы биз муну ошол негизги себептерин Түркиянын өзүнөн издешибиз керек деп ойлойм.
Рахмат Кыяз мырза. Мына азыр эле айтылып кеткендей, Түркиядагы саясий карама каршылыктын чыгышына жана күчөшүнө убагында өлкөнү түптөгөн Мустафа Кемал Ататүрктүн баштаган светтик жолдон тайып исламдашуу саясатына активдеше баштаганына себеп болгону көп айтылып атат да. Сиздин баамыңызда азыркы Түркиядагы саясий акыбалга канчалык деңгээлде ислам фактору негизги же болбосо чечүүчү ролду ойнойт деп ойлойсуз?
Бул жерден жана дагы бул суроо жакшы берилди. Дайыма сырткы факторлор кандай деген маселе да, анан ошо ичиндеги ислам фактору кандай деп туруп, дайыма бул аскердик төңкөрүш болгондо сырткы факторлордон ар кандай ушулар күнөөлүү деп айтылган учурлар көп болгон. Алпарслан Түркештин мезгилинде дагы аны Америка атайын даярдап туруп, Америка ушу уюштурган деп жүрөт. Азыр эми сырткы фактор мына диний өзүнчө лидер Фетуллах Гүленди баягы айыптап аткандыгы дагы бул ислам менен байланыштырган учур. Анан Фетуллах Гүлен өзүнүн кайрылуусунда айтты: мен ар дайым террорго каршы чыгып келгем. Террор ушундай аскердик төңкөрүш биздин окууга жат, биздин аракетибизге жат. Эгерде ушул эле айыпталган болсо, эл аралык дүйнөлүк комиссия түзүп менин күнөөлүү экендигимди далилдесе, мен мына жооп берүүгө даярмын деп өзүнүн жообун айтып атат. Анан албетте мына ал 1997-жылы мына Ербакан келгенде премьер министр болуп, динчилдер баягы негизги өкмөттө биринчи орунду алып өкмөттү түзгөн мезгилде диний фактор өтө күчөп кетти деп туруп, ошондо аскердик төңкөрүш болгон. Ал эми азыркы мезгилде бул диний фактор бул жерде анчалык деле чоң ролду ойнобойт. Анткени бул жерде чынын айтканда азыркы президент, азыркы мына система, азыркы мына жеңүүгө жеткен партиянын өзү бул динди негизинен алдыңкы пландарда кармап келгендердин бирөөсү. Ал гана эмес, булар өз учурунда мына Фетуллах Гүлен менен бири бири менен мындай бир маслиатташып же мындай бир жакындашып, бул Режеп Эртаев Эрдоган өзүнчө өз бийликке келгенде алар менен дагы макулдашып, алардын жардамы менен бийликке келгендиги дагы айтылат. Ошон үчүн бул жерде ислам фактору анча эмес, бул Түркиянын өзүндө бир мындай бир карама каршылык көптөн бери күчөп келген. Анан мындай аскер адамдарды чектөөгө жасалган аракеттер бир топ мындай өкүм сүргөн. Ошон үчүн аскер адамдары акыркы жолу өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, ошо бир өлкөдө кайрадан чечүүчү күчкө айланабыз деген ниет менен мына бул аракетин көргөзүштү. Бул албетте Түркиядагы бул ички фактордун негизинен.
Анда биз радио корогубузга келип калыптыр. Алло, саламатсызбы? Алло,
алло.
Оо, угатабыз сизди. Өзүңүздү тааныштырып пикириңизди айтсаңыз.
Бишкектен чыгып атасыңбы? Слима, биз Турцияны асыратуу үчүн үчүнчү күчтөр же чоң оюнчулар десе болобу, ушулар тынчып отурган жок да. Анткени Эрдоган дүйнөдө эң күчтүү лидер мусулман, Фетхулла Гүлен дагы эң күчтүү аалым, экөөнү чагыштырып атат да. Биз мен Турцияда болгондо уккам, экөөнү тең мусулмандар жакшы көрөт, абдан сыйлайт. Ошону пайдаланып мусулмандарды, Турцияны алсыраткысы келген күчтөр иштеп атышат да. Биз эки тарапты, мусулмандарды ачууга алдырбоого чакырабыз. Күнөөкөрлөр сөзсүз Кудай алдында жооп берет деп ойлойбуз. А бизге эч кандай кедергисин тийгизет деп ойлобойбуз.
Рахмат. Нурлан мырза, бизди угуп атасызбы? Мынау Кыргызстандагы себат билим берүү мекемелеринин жабуу демилгелери булакка чейин да көтөрүлүп келген. Мына ушул окуялардан улам дагы көтөрүлүп жатат да, эгер бул ишке ашып калса Кыргызстанга кандай пайда зыяны болушу мүмкүн?
Эми мындай маселе ар дайым болот, күнөөлүү даракка таш ыргытат дегендей, 25 жылдан бери себат билим берүү мекемеси бийликтин колдоосун, коомдун колдоосун, эң негизгиси элдин колдоосун алып келет. Мен ойлойм, биздин Кыргызстаныбыз демократиялык принципте алга карай кетип аткан ушул демократиянын аралчасы болуп эсептелет Орто Азияда. Ошондуктан мындай демилге колдонсо дагы кыргыз эли себат билим берүү мекемесинин ишмердүүлүгүн токтотууга же болбосо кандайдыр бир тоскоолдук кылууга эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт деп ойлойм. Эгерде Кудай сактасын баягы радикалдуу бир канамдар ташталган болсо, мен ойлойм 25 жылда курулган чоң бир интилик виртуалдык пирамидадан же болбосо ошо Европага, Америкага дүйнөгө ачылган ошо кыргыздын улан кыздарын өзүнүн интеллектуалдык прогрессин өзгөртүүгө улантууга болгон чоң көпүрөнү сындырып алабыз деп корком. Ошондуктан мен ойлойм биздин саясатчылар да же болбосо башка аткаминерлер дагы эч качан саясат менен билим берүүнү аралаштырбаш керек. Турциядагы болуп аткан окуялар мен ойлойм бул ушул 5-10 жылдын ичинде болуп аткан бир саясат. Биз келечекти ойлошубуз керек. Келечекти ойлосок билим берүүгө көмөк көрсөтүп өзүбүздүн кыргыз балдарыбыз ушул дүйнөнүн чоң-чоң корпорацияларында, чоң-чоң фирмаларында иштеп келип атат азыркы кезде. Айта кетсек, Microsoft фирмасында, Nestle'де, Google'да иштеп жүрөн кыргыздын улан
рахмат Нурлан мырза, рахмат Нурлан мырза. Жаңырбек мырза, мына Түркияны өнүккөн 20 мамлекеттин бирине кирип, дүйнөнүн тагдырын чечүүдө катышып келе жатат. Мына бул белгилүү окуялардан кийин Түркиянын мындан аркы эл аралык деңгээли же аброю кандай болот деп ойлойсуз? Кандай өнүгүшү мүмкүн?
Менимче азыр эле бул саясий окуялар сөзсүз экономикага каржы маселелерине таасирин тийгизет. Мына лира түшүп кетти, муну көрүп атабыз. Бирок бул убактысынча боло турган кыйынчылык. Бул окуялар дагы бир жолу эгерде Түркия өзүнүн абалын дагы бир жолу сын көз менен карап ак карасын териштирип анан кийин бул окуяларда жөн чыгып аткан жок, ошол келечекте кайсы багытта өнүгөбүз деген маселеге да тиешеси бар окуялар. Демек бул жагынан дагы өзүнүн жолун тактап нугун мындай жиктеп алса бул анча чоң мындай зыян алып келбеши мүмкүн. Бирок баары бир мейли экономикалык жактан болсун, мейли саясий жагынан болсун, геомаданий жагынан болсун, албетте бул окуянын залакасы тиет кайсыл бир деңгээлде. Башка мамлекеттер менен болгон карым катышына, жалпы дүйнөлүк саясаттагы ордуна. Бирок мына ушул канчалык тезирээк бул маселе бир нукка түшүп Түркия баягы өзүнүн жолуна тактап, дайыр жолу тактап алып ишенимдүү кадамдаса, менимче азыркы темп мындай жоголбошу мүмкүн. Дагы бир түрк коому дагы бир жолу өзүнүн ким экенин жана өзүнүн тарыхый миссиясын ойлоп, мүмкүн дагы бир жаңы чектерге жетиши мүмкүн.
Рахмат Кыяс мырза, мына Түркиядагы окуялардан улам кыргыз бийлиги, жалпы эле Кыргызстандын калкы бул мамлекетти бекемдөөдө, мамлекетти чуңдоо жаатында кандай сабактарды алышыбыз керек деп ойлойсуз? Сизде кандай таасирлер калды?
Бул жерде бул расмий конституциялык бийликти бул аскерий төңкөрүш менен же ушундай бир жол менен өзгөртүү бул көп эле өлкөлөрдө көп учурда өзүн өзү актаган эмес. Ошон үчүн Кыргызстандагы бекеринен айткан жок, кыргыз мамлекет башчысы бул конституциялык бийликти дайыма колдойбуз деп. Ошон үчүн Кыргызстанда деле мына бул буга чейинки эки революция көргөздү. Бизде Кыргызстанда тынчтык, стабилдүүлүк болуп, бул мыйзамдуу түрдө бийлик алмашуу болмоюнча ошол өлкөнүн экономикасына, саясатына өтө чоң бир кедергисин тийгизэрин бир көргөздү. Ошон үчүн Кыргызстанда деле бүгүнкү күндө болушунча коомдогу айрым бир карама каршылыктарды тынчтык сүйлөшүүлөрдүн жолу, мыйзамдын жолу менен чечип, келерки жылкы президенттик шайлоодо мыйзамдуу түрдө эл кимди тандаса ошол президент болсун, күч менен, революция менен ушул бийликти алмаштыруу бул мындан ары болбосун деген тилек бул элдин оозунда дагы, мына саясатчылардын арасында дагы көбүрөөк айтылып атат. Ошон үчүн Кыргызстан ушундай бир көбүрөөк сабак алат го.
Жаңырбек агай, мына Түркия Кыргызстандын негизги стратегиялык башкы өнөктөшү, боордош бир тууган мамлекет эмеспи? Эки өлкө ортосундагы кызматташтык бүгүнкүдөн да жакшы жолго коюу үчүн Кыргызстан кайсы багыттарда кандай саясат жасаш керек деп ойлойсуз?
Албетте биз өзүбүздүн улуттук кызыкчылыктарды эске алуу менен, Түркия биздин көп жылдардан бери, мына эгемендикке жеткенден бери өнөктөшүбүз чоң. Анын мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып биз экономикабызды, мейли экономикалык жактан болсун, мейли башка тармактарда, мына медицина тармагында, өзгөчө билим берүү тармагында биздин жакшы ийгиликтерибиз бар, чогуу жасап аткан. Мушуларды дагы улантыш керек, дагы бир жаңы мүмкүнчүлүктөрүбүздү ачышыбыз керек. Биз колдон келишинче өзүбүздүн акыбалды жакшылап баалап туруп, анан сырткы бизге тилектеш, жакшы пикирлеш жак менен ачык болушубуз керек.
Рахмат, урматтуу радио угуучулар, бүгүн биз Түркиядагы акыркы күндөрдөгү саясий окуялар, алардын тегерегиндеги маселелер тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчи профессор Жангурук Бөкөшов, тарыхчы Кыяз Молдокасым жана Кыргызстандагы себат билим берүү мекемелеринин башкы директору Нурлан Кудайбердиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча.